It is proposed that we sustain.
Isugyot nga atong paluyuhan sa Thomas Spencer Monson, si propeta, manalagna, og tigpadayag, og presidente sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Si Henry Binion Iring isip First Counselor sa First Presidency, si Dieter Friedrich Orndorff isip Second Counselor sa First Presidency. Kadtong sopak, kadtong uyon mahimong mapakita nini. Kadtong sopak kung aduna mahimong mapakita nini. Gisugyot nga kita mupaluyo kang Boyd Kenneth Packer isip Presidente sa Quorum sa 12 Apostles ug ang mga sumunod isip sakop ni Anang Kurum, Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Ox, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, Dickel Christopherson, og Neil L. Anderson. Katong uyon, palihog ipakita kini. Si bisan kinsa musupak mahimong mapakita niini. Gisugyot nga atong paluyuhan ang mga counselor sa First Presidency ug ang 12 apostles isip mga propeta, manalagna ug tigpadayag. Ang tanang uyon palihog ipakita kini. Ang dili uyon kun aduna sa samang paagi. Si Elder Claudio R.M. Costa girelease isip sakop sa kapulong nguluhan sa mga kurum sa 70. Kadtong moapil namo sa paghatag og pasalamat, palihog ipakita kini. Gisugyot nga atong paluyuhan si Elder Tad E. Callister isip sakop sa kapanguluhan sa 70. Ang tanang uyon, palihog ipakita kini. Kadtong supak kon aduna. Gisugyot nga tanang atong i-release si Elder Gary L. Coleman, Richard G. Hinckley, Yoshihiko Kikuchi, Carl B. Pratt, and Cecil O. Samuelson. Isip mga sakop sa unang kurum sa 70, ug itudlo sila isip emeritus ng mga general authorities. Gisugyot nga atong i-release sila sa elders, si Elders Won Yung Ko, Lowell M. Snow, og Paul K. Cybersky, isip mga sakop sa ikaduhang kurum sa 70. Katungkin sa buot mo apil kanamo sa pagpasalamat ni ining mga kaigsuunan sa ilang maayong pagserbisyo, palihog ipakita kini. Sila si Elder Ralph W. Hardy Jr., John M. Huntsman Sr., Alexander N. Manshaus, og J. Willard Marriott Jr. Girelease isip Area 70s. Gisugyot nga sila hatagan og pasalamat sa ilang maayo kaayong pagserbisyo. Ang tanang uyon, palihog ipakita kini. Gisugyot nga atong paluyuhan ang ubang mga general authority, mga Area 70, o kinatibok ang mga kapanguluhan sa auxiliary ingon, naglangkob karon. Katong uyon, palihog ipakita kini. Ang supak mahimong mapakita niini. President Monson, sa akong naobserbahan, ang pagbutar sulod sa conference center nagkahiusas sa pagpaluyo sa mga sugyot na gihimo. Salamat sa inyong pag-sustain, sustaining votes, o sa inyong mga pag-ampo. Karon, yata, Elder Bednar.